Mă bucură nespus această reîntâlnire cu dumneavoastră în această sală după aproximativ un an, cred. Și mă bucură în același timp tema asupra căruia vom dialoga în această seară, deși mărturisesc, mă înspăimântă totuși, pentru că este una din temele fundamentale, una din problemele esențiale care privesc existența noastră. Aș vrea să vă propun un dialog după ce mai întâi, conform uzanțelor, voi expune câteva din gândurile mele asupra temei. Înainte de toate, însă, v-aș ruga ca să aveți în mine în această seară un partener de dialog, mai întâi de toate în calitatea mea de familist. Vin în fața dumneavoastră ca un familist convins. În al doilea rând, nu ca importanță, desigur, ca preot și teolog. Nu cred că există diferențe de abordare care să vină din această dublă calitate a mea, numai nuanțe, să zicem așa, sau motivații diferite. Problema familiei, adică a însoțirii bărbatului cu femeia, îmi este realmente foarte la suflet și simt că este una din realitățile ultime ale existenței noastre. Mai întâi însă contextul în care ne-am propus această discuție și acest dialog. Știți că motivul imediat care a determinat pe studenții din Asociația Studenților Creștini Ortodoxi să planifice o astfel de temă a fost tulburarea din urmă, din zilele din urmă, în legătură cu faimoasa lege sau modificare a legii privind homosexuale. Acesta cred că este o motivație imediată, pentru că vom vedea pe parcursul discuțiilor noastre că tema familiei este afectată în mod direct de faimoasa de acum temă sau problema a homosexualității. În al doilea rând, cred că sunteți în cunoștință de cauză, nu știu dacă și organizatorii au avut în minte și acest motiv, cred că sunteți în cunoștință de cauză că anul acesta, 1994, a fost declarat pe plan internațional an al familiei. Desigur, nu ne înscriem în ceea ce s-ar putea numi manifestări care să vină în întâmpinarea acestei decizii pe plan internațional, dar personal aș vrea să iau și de aici un motiv pentru cele care urmează a fi expuse. Și aș începe chiar de aici. Comunitatea internațională așadar hotărăște să dedice anul în curs, 1994, familiei. Chiar astăzi am răsfoit o revistă care în mare parte era dedicată acestei teme, adică anul 1994, anul familiei, și între motivațiile care au determinat comunitatea internațională la această decizie, la loc pe frunte, să zic așa, între primele prioritari, deci se afla un semnal de alarmă tras în direcția familiei. Familia ca un ultim reper, familia ca o realitate, ca o instituție care este amenințată cu ceea ce numim alienarea, înstrăinarea de rosturile ei. Mai mult decât atât, se spunea acolo cum că familia ar fi una din ultimile instituții care opun rezistență unui proces de înstrăinare foarte avansat care afectează existența umană și care este datorat nici mai mult, nici mai puțin, ci modului de viață care caracterizează civilizația noastră la sfârșitul mileniului 2 și în zorile mileniului 3. O civilizație, un mod de viață care, așa cum știți dumneavoastră, ridică tot mai sus standardul drepturilor omului, înțelegându-l pe om ca individ, ca persoană singulară, neglijând, se pare, în virtutea nu numai unei inerții, aș îndrăzni să spun mai curând, în virtutea unei crase ipocrizii, neglijând, de fapt, realitatea evidentă dintotdeauna că omul este întâi de toate ființă socială, deci comunitară, și nu-i putem apăra drepturile ca individ, nu-l putem salva ca individ decât salvându-i relația, salvând comuniunea, salvând comunitatea. Civilizația noastră, așa cum știți și dumneavoastră, este o civilizație centrată pe individ, este o civilizație centrată pe satisfacerea cerințelor individului, de aceea vorbim de drepturile individului, drept însemnând ceva care reclamă omul pentru sine în virtutea condiției sale de om. Vom avea probabil ocazia în această seară să discutăm și asupra acestei probleme, din perspectiva, desigur, teologică, adică din perspectiva bisericii. Discursul meu va fi unul teologic, fără doar și poate, însă voi face eforturi, lucru pe care mi l-am propus să-l fac întotdeauna, ca acest discurs teologic să nu fie unul exclusiv, exclusivist, dacă vreți, să se placeze paralel cu alte discursuri, ci dimpotrivă să fie unul care înglopează, să fie unul care acceptă, care cuprinde și alte perspective de abordare a temei. Pentru noi, ca preoți creștini, familia își are temei în actul creației, în actul creației lui Dumnezeu. Dumnezeu, citim în Cartea Facerii, a făcut pe om după chipul său, l-a făcut pe om, repetă, bărbat și femeie. Aici își află temeiul, pe de o parte antropologia creștină, pe de o parte, dacă vreți, teologia familiei sau orice discurs în legătură cu familia. Familia, așadar, își are temei în creație. Omul a fost făcut bărbat și femeie, bărbat și femeie, înțelegând două realități complementare care numai împreună formează omul desăvârșit, realitatea umană completă, împlinită. După ce a făcut omul Dumnezeu, bărbatul și femeia, le-a dat porunca: creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul. Aș vrea să subliniez, deci, întâi de toate, complementaritatea sau caracterul comunitar al bărbatului și al femeii, și în al doilea rând, faptul că această întâlnire dintre bărbat și femeie, familia, este înscrisă în ceea ce noi numim economia creației, adică în rânduiala sau în planul dumnezeiesc al creației. Prin ei, Dumnezeu avea să ducă mai departe creația, înmulțind neamul omenesc. Deci, familia este o realitate primordială și este așezată la temelia creației. Nu mai e nevoie să subliniez că întreaga creație a fost așezată, pusă de Dumnezeu la picioarele omului, dăruită omului, omul fiind încununarea creației lui Dumnezeu. A urmat, cum știți cu toții, nefasta cădere a omului, care, fără doar și poate, a avut consecințe și asupra familiei. Prima familie, Adam și Eva. Adam și Eva erau goi înainte de cădere și nu se rușinau. Un lucru, vă rog, să rețineți, vom mai reveni în discuțiile noastre din această seară. Erau goi și nu se rușinau. După cădere, au văzut goliciunea lor, s-au rușinat și au căutat să-și acopere această goliciune. Mai mult decât atât, după cădere, familia continuă să-și păstreze menirea și funcționalitatea ei, numai că acestea se vor împlini cu chin, cu efort și cu oboseală, cu stăruință. Mie mi-e drag întotdeauna să-mi amintesc perechile celebre vechi testamentare ca un reper atunci când discut despre familie, și vă aduc aminte și dumneavoastră despre de Adam și Eva, desigur am vorbit, de Avram și Sara, de Isaac și Rebecca, de Iacov, de Rahila și multe din familiile vechi testamentare. Textul biblic ține să facă mențiunea atât a bărbatului cât și a femeii. Venim în perioada nou testamentară pentru a reîntâlni familia într-un context cu totul nou. Într-un context teologic, întâi de toate, nou, pentru că avem de-a face, cum știți, prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, cu o nouă creație. Creația își pune un nou temei, dată fiind căderea omului. Dumnezeu a rânduit această creație din nou pentru ca să-l readucă la statura lui dintâi și mai mult decât atât. Familia rămâne la baza acestei și acestei de-a doua creație. Bărbatul împreună cu femeia rămân la temelia existenței. aproape surprinzător, nu avem prea multe referiri la cuplu, la bărbat și femeie în Noul Testament. Numai în câteva împrejurări în care Mântuitorul Hristos este provocat în această direcție, desigur vorbindu-se în special de rânduielile iudaice care reglementau relația dintre bărbat și femeie. Și atunci când iudeii vin la Mântuitorul să-l întrebe dacă este sănătoasă rânduiala lui Moise, legea lui Moise, ca bărbatul, atunci când consideră să dea carte de despărțire femeii, să se despartă de ea, Mântuitorul le amintește că această lege, deși de la Dumnezeu, este ulterioară creației, se este dată ca pogorământ pentru condiția la care căzuse omul, mai zice Mântuitorul Hristos, pentru împietrirea inimii voastre. Dar aduceți-vă aminte, totuși le spune, că Dumnezeu a făcut pe om bărbat și femeie și a rânduit ca omul să lase pe tatăl său și pe mama sa, să se lipească de femeia sa, să fie amândoi un trup. Mântuitorul Hristos se raportează așadar la creație ca temei al familiei. Noutatea extraordinară care apare în Noul Testament o întâlnim la Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel, într-o scrisoare a lui către creștinii din Efes, asemuiește relația dintre bărbați și femeie cu aceea dintre Hristos și biserică, mergând la profunzimea, la conținutul acestei relații. Taina aceasta, zice Sfântul Apostol Pavel, adică a unirii dintre bărbați și femeie, este mare, iar eu o asemăn cu taina unirii lui Hristos cu biserica. Am adus discuția aici pentru că aici, de fapt, mi-e drag să găsesc eu punctul de sprijin fundamental în abordarea familiei, și anume în relația dintre Dumnezeu și oameni, pentru că în relația concretă dintre Hristos și biserică avem materializarea relației între Dumnezeu și oameni. Biserica este comunitatea credincioșilor, celor care cred, Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Relația dintre Hristos și biserică este asemănată de Sfântul Apostol Pavel cu relația dintre bărbat și femeie, bărbatul asemănat cu Hristos, femeia asemănată cu biserica. Motivația, suportul și finalitatea acestei relații este dragostea. Iubirea, așadar, dragostea, este cea care motivează, care realizează și care angajează spre o finalitate relația între Hristos și biserică, după cum dragostea, iubirea este cea care motivează, sprijină și lansează spre o finalitate relația dintre bărbat și femeie. De altfel, imaginea nu este cu totul nouă. În Vechiul Testament, adeseori, Dumnezeu însuși, vorbind poporului evreu, compară relația dintre El ca Dumnezeu și poporul ales cu relația dintre bărbați și femei, făcând caz de infidelitatea prea deasă a acestui popor ales și de fidelitatea lui Dumnezeu, un Dumnezeu care își ține făgăduințele, un Dumnezeu care rămâne fidel, credincios relației sale inițiate de El însuși. Toată istoria vechi-testamentară este comparată adeseori în rândurile Vechiului Testament, dar și ulterior în textele părinților, cu istoria unei relații de căsătorie, dacă vreți, dintre Dumnezeu și oameni. Dumnezeu îl cheamă pe om la relație, la această relație de dragoste cu sine, îi făgăduiește toate darurile sale, cerându-i în schimb nimic altceva decât fidelitate. Omul concretizat în poporul ales, în poporul evreu, în perioada vechi testamentară, arătând și demonstrând tocmai neputința firii umane căzute, nu reușește să rămână fidel. Și adeseori cade în relația cu Dumnezeu, în relația cu idoli, cu Dumnezei mincinoși, uită de Dumnezeu, se dedau la păcate și așa mai departe. Dumnezeu insistă, rămâne credincios relației, adeseori pedepsește, adeseori iartă, dar nu renunță și nu se dezminte, nu se dezice făgăduința primordială. Eu am văzut întotdeauna în acest fapt că relația dintre Dumnezeu și oameni și omenirea în ansamblu ei este redată cu imaginea căsniciei, o afirmare și un temei extraordinar pentru relația dintre bărbați și femeie, pentru familie. Acest lucru îl vedem confirmat, cum spuneam, în Noul Testament, atunci când Sfântul Apostol Pavel vorbește despre relația dintre bărbați și femeie, asemuind-o cu cea dintre Hristos și Biserică. M-a uimit, drept să vă spun, libertatea și lejeritatea cu care aceeași temă este dezbătută, este discutată de părinți ca Sfântul Ioan Gură de Aur, de exemplu, care comentând atitudinea lui Hristos față de biserică, comunitatea aceasta umană, în întâmpinarea cărei vine Hristos, spune: închipuiți-vă cât de dator este bărbatul, după imaginea lui Hristos, să-și iubească femeia, dacă Hristos atât de mult a iubit omenirea care, până a fi cucerită de El, i-a fost cu totul și cu totul potrivnică. Deci Hristos vine la o omenire potrivnică. Întru ai săi a venit, ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, și ai săi nu l-au primit. În ciuda acestei potrivnicii, Hristos insistă și lucrează în așa fel încât cucerește, nu întâmplător folosesc acest termen, vom veni și la lucrarea de cucerire care trebuie să existe între bărbați și femeie, Hristos cucerește prin dragostea sa omenitatea. Prin dragostea sa care merge până acolo încât se ajunge la a-și da viața. Cât de mult a rodit această jertfă a lui Hristos, mirele cel iubitor, putem constata și noi astăzi, s-a putut constata pe tot cursul istoriei bisericii. Oamenii, până atunci potrivnici, neînțelegând mare lucru din teologia înaltă a bisericii, mergeau înspre Hristos. Mergeau înspre Hristos cu așa un devotament, cu așa o dragoste, încât nimic nu îi împiedica, nici moartea, așa cum știți cu toții, pe care au primit-o sute mii, zeci de mii sau milioane de creștini în toată istoria bisericii. Această relație, deci, dintre Dumnezeu și om, este prototip al relației dintre bărbați și femei. Relația dintre Dumnezeu și oameni, repet, este prototip al relației dintre bărbat și femeie. Și de aici putem deduce câteva din caracteristicile familiei, dacă vreți, sau a relației dintre bărbat și femeie. Și mă întorc la creație, discutând despre iarăși despre un lucru foarte, foarte important, și anume, care l-am anunțat, complementaritatea celor doi, bărbatului și a femeii. Două realități care numai împreună formează omul complet, dar nu o realitate, un al treilea gen, să zicem, ci bărbatul este om desăvârșit în relația sa cu femeia, iar femeia este om desăvârșit în relația sa cu bărbatul. De aici trebuie să fim foarte atenți în a sublinia ceea ce am numit specificitatea, pe de o parte, a firii, a naturii omului, specificitatea firii bărbătești, specificitatea firii omenești, și de aici, deducându-se, specificitatea vocației fiecăruia dintre ei. Vocația bărbătească una, vocația femeiască alta. Acest lucru este esențial și este atât de evident încât nu cred că trebuie să insistăm asupra lui. Știința demonstrează cu prisosință că bărbatul este bărbat până în cea mai din urmă fibră a componentelor lui, iar femeia este femeie până cea din urmă moleculă care o intră în constituția ei. Deci avem de-a face cu bărbatul și femeia ca o distincție categorică, o distincție indiscutabilă, dar nu o distincție care se respinge, ci o distincție care se completează. Dacă avem la baza înțelegerii familiei acest lucru, putem să discutăm în termeni foarte sănătoși. Dacă nu avem la baza discursului nostru antropologic, dacă vreți, această distincție, ne putem rătăci foarte, foarte mult. În același timp însă, o temă care nu poate fi evitată este aceea a relației, a întâlnirii între cei doi, între bărbați și femeie. Eu o propun cu insistență, uneori cu riscul de a fi răstălmăcit și rău înțeles, pentru că întâlnirea dintre bărbați și femeie s-ar părea în mintea multora că nu ține de o abordare teologică, de o abordare creștinească. Foarte mulți dintre semenii noștri, foarte mulți dintre teologi, poate, bănuiesc, consideră întâlnirea dintre bărbați și femeie, relația care în cele din urmă este una trupească, ca un subiect rușinos uneori, alteori oricum nu pentru a fi abordat teologic, și de cele mai multe ori, dacă vreți, ocolindu-l, acceptându-l însă ca un lucru care există, mai mult sau mai puțin bun. Relația trupească dintre bărbați și femeie însă este una fundamentală. Ne uităm noi că bărbatul și femeia, omul, așadar, nu este o realitate dicotomică, adică în care să coexiste ceva care se cheamă trup și ceva care se cheamă suflet. Înțelegeți? Și este o realitate, cum spunem, psihosomatică, termen mai pretențios, adică ceea ce numim trup și anume un suflet sunt într-o unitate de existență și de manifestare greu de explicat. Unitatea dintre material și duhovnicesc sau sufletesc asta pentru ca să vedeți că biserica, teologii, părinții bisericii au abordat cu foarte multă deschidere și foarte multă îndrăzneală acest subiect. Vorbesc despre atracția trupească dintre bărbați și femeie ca despre o trăsătură caracteristică a firii celor doi. Și spun că atunci când nu există atracția trupească, există, dintre cei doi, există o alienare a firii. Am aici un text dintr-o carte care a circulat la noi, editată de Anastasia. Și un text din Sfântul Vasile cel Mare care se referă exact la această problemă. La atracția trupească, la relația trupească, la polaritatea bărbat-femeie care presupune o atracție. Căci vă spun eu, Sfântul Vasile cel Mare, atracția virtuală care se află în trupul bărbatului față de femeie face ca mintea lui să-și piardă uneori orice capacitate de judecată în vederea împreunării imediate, deși are de întâmpinat rezistența lăuntrică a spiritului. Atunci când o femeie mângâie trupul alteia sau un bărbat mângâie trupul altui bărbat, ei rămân nepăsători în virtutea înclinației naturale a unui sex față de celălalt. Mai puțin doar dacă unul dintre aceștia, poftitor în mintea lui de ceea ce el însuși a închipuit, nu transpune împotriva firii ceea ce a creat în memorie asupra unui obiect străin de cel al poftei sale. Dar atunci când o femeie mângâie trupul unui bărbat și invers, un bărbat pe cel al unei femei, cu toate că inima îndrumată de mintea care reflectează asupra acestor lucruri nu îi îndeamnă spre împreunarea sexuală, ei sunt atrași chiar fără să-și dea seama. Am citat acest text ca o provocare în același timp, el vine totuși din mâna Sfântului Vasile cel Mare. Ca să nu vă spun că, de fapt, aceasta este una din temele care cred că trebuie lămurite atunci când discutăm despre relația între bărbați și femeie din perspectivă teologică și creștinească. Lumea gândește cum că un preot, un teolog, un creștin nu trebuie să ia în discuție această problemă, considerând-o chiar ca ceva aproape lămurit. Știm noi ce este, este ceva păcătos oricum și necesar, un rău necesar, cum am numit. Trecem peste el, unii nu pot, alții le vită și așa mai departe. Vă amintesc însă, pe baza textului biblic și al părinților bisericii, cum că Dumnezeu a creat bărbat și femeie și a creat pe a se întâlni. Deci găsim temeiul acestei întâlniri trupești în actul creației. Ca să nu mai discutăm că temeiul acestei întâlniri ni-l propune firea însăși a bărbatului și a femeii. De ce însă a ajuns acest subiect un subiect atât de bârfit? De ce a ajuns acest subiect a întâlnirii dintre bărbați și femeie un subiect atât de terfelit, dacă vreți? Și acest lucru se datorează, de fapt, căderii omului și mai mult decât atât, neîncetatei lupte, tentative a vrăjmașului care țintește mai mult decât în orice altă parte să lovească în întâlnirea între bărbat și femeie. Să compromită această întâlnire, care este, în final, temelia creației, temelia existenței. Dacă el va reuși să compromită întâlnirea între bărbat și femeie, va da ultima și decisiva lovitură omenității, umanității cele din urmă. Există o acerbă și neîncetată luptă pe care vrăjmașul, prin instrumentele sale, o duce împotriva acestei relații. De aceea noi trebuie nu să ocolim subiectul, nu să-l lăsăm în mâna exploatării lui de către neaveniți sau de oameni care vin din alte direcții, ci trebuie să recuperăm această temă, să recuperăm acest subiect, redându-l în adevărata lui expresie, redându-l în adevărata lui accepțiune. Faptul că ne rușinează această întâlnire trupească e un semn. E un semn că ea conține și ceva negativ sau păcătos, dacă vreți. Vă amintesc însă că niciuna din mișcările omului nu sunt perfecte și desăvârșite, curate, pure, dacă vreți, că în orice mișcare a omului, fie că este a trupului, fie că este a spiritului, orice gest al lui, există o umbră a păcatului. Există o umbră a păcatului pentru că păcatul, de fapt, a afectat ființa noastră lăuntrică, de unde ies toate manifestările noastre. Și până când nu ne vom curăți din lăuntru, nu vom reuși să ne manifestăm ca atare. Orice mișcare a noastră în afară, orice relație a noastră, orice dialog al nostru, orice gest și orice lucrare a noastră vor purta pecetea păcatului, care păcatul se exprimă în termeni foarte laconici prin egoism. Egoismul este rădăcina păcatului. Egoismul este centrarea persoanei umane pe sine însuși. Sigur că nu vorbim de întâlnirea între bărbați și femeie numai în termenul relației trupești. Pentru că această relație trupească este, de fapt, o încununare a relației sufletești, să-i zicem. Relația trupească este o încununare a dragostei dintre cei doi. Când nu se întâmplă acest lucru, relația trupească este un compromis și, în același timp, un atentat de moarte la adresa bărbatului și a femeii, la adresa relației dintre ei, la adresa dragostei cu deosebire. Este o răsturnare pe care o urmărește diavolul cu insistență. Această răsturnare, ca în loc să preceadă dialogul de dragoste, să vină întâi pofta și dorința de întâlnire trupească dintre bărbat și femeie. Cum că în această relație trupească între bărbat și femeie este realmente uneori foarte păcătoasă, nu mai este nevoie să spun. Privim în jurul nostru și vedem până unde a putut să decadă această relație. Până unde a putut, în ce noroi și în ce murdărie a putut să se afunde omul prin propria sa lucrare. Priviți în jurul dumneavoastră pornografia care invită pe tineri și pe copiii noștri la un anume stil de viață. Nu evitând să discutăm despre întâlnirea trupească, ne vom apăra împotriva acestei presiuni extraordinare care se cheamă invitația sau chemarea la desfrâu. Și dimpotrivă, reabilitând relația trupească. și luminând pe oameni, și în special pe tine, cu privire la termenii în care această relație trupească să se desfășoare. Și venim acum la cadrul firesc, dacă vreți, legal, deși nu-mi place prea mult termenul, în care să se desfășoare această relație trupească între bărbat și femeie, care este familia. Este una dintre problemele cu care se confruntă în special tinerii. De ce să nu existe întâlnire trupească înainte de căsnicie, înainte de cununie? Pentru că în mintea omului, neconștientizând ce înseamnă de fapt cununia în esența ei, nu văd decât niște conveniențe care să-l împiedice a avea relații trupești înainte de cununie. În acest context, vreau să vă spun că dacă ne-am angajat în lupta împotriva homosexualității, va trebui să ne angajăm în egală măsură într-o luptă împotriva desfrâului firesc, să zicem. Luptăm împotriva desfrâului nefiresc, va trebui să luptăm și împotriva, în egală măsură, împotriva desfrâului firesc, pentru că altfel ne aflăm a fi niște ipocriți. Pentru că, de fapt, n-am gândit prea mult asupra acestei teme, dar cred că răul acesta mare al desfrâului nefiresc a fost, într-o oarecare măsură, provocat de răul acesta pe care noi, în mintea noastră, îl considerăm a fi mai mic, a desfrâului firesc. Și ne demonstrează că aplecarea omului spre rău nu are margini. Singura, dar absolut singura posibilitate de a pune frâie răului este ceea ce numim înfrânare. Unitatea dintre bărbați și femeie este o temă care trebuie să o avem în vedere. Mântuitorul Hristos citează din referatul creației și ne spune că va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și cei doi vor fi una. Unitate care ne este propusă în modelul unității dintre Hristos și Biserică. Unitate care nu se realizează decât prin dragoste. Dragostea, cum vă spuneam, fiind suportul ultim al existenței. Dar dragostea trebuie și ea înțeleasă sau curățită, dacă vreți, de foarte multe adausuri nesănătoase care cu vremea le-a dobândit. Și vrăjmașul și aici a reușit foarte mult, că vorbind despre dragoste între un bărbat și femeie, aproape inevitabil ne vine în minte ceva negativ și urât. Nu mai putem avea imaginea frumoasă, imaginea frumosului, a curățeniei. Suntem acuzați de un romantism exagerat atunci când vorbim despre frumusețea întâlnirii a bărbatului cu femeia. Atunci când ne mai aducem aminte sau când spunem că numai vederea celui drag ne umple inima. Dragostea dintre bărbați și femeie, am aici o imagine, o icoană, care nu se va vedea până acolo, vă explic eu, care ne propune o familie model pe care o pomenim noi ca preoți în fiecare duminică la Sfânta Liturghie și nu numai, în fiecare zi la Sfânta Liturghie. Este vorba de dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului. În multe din icoanele noastre bisericești unde sunt înfățișați acești doi părinți, ei apar îmbrățișându-se. De fapt, această icoană a fost aleasă și ca motiv pentru afișul ascoriștilor. Dar xeroxul a funcționat foarte slab, așa încât nu este prea elocvent. Spre surprinderea mea, am descoperit o icoană, o reproducere de fapt, o icoană din mănăstirea Studenița din Serbia, în care Ioachim, nici mai mult, nici mai puțin, îmbrățișează și sărută pe Ana. Sigur că în mintea noastră greu ne-am putea închipui doi sfinți, bărbați și femeie, îmbrățișându-se, va mai mult decât atât, sărutându-se. Cine nu este de ajuns de convins de la distanță, în pauză, este la dispoziție această imagine. Și sărutându-se chiar cu afecțiune. Deci nu este, prin definiție, păcătos sărutul, dacă vreți. A se săruta un bărbat și o femeie nu este un păcat. În direcția asta vreau să vă provoc. De ce totuși ne punem mâinile la ochi când se sărută într-un film un bărbat și o femeie? Cei mai rușinoși, nu toți. Ca să nu spunem de alte lucruri, dar când se sărută un bărbat și o femeie într-un film, tot, măcar privirile copiilor, tot încercăm să le împiedicăm a vedea această scenă. Și nu simțim niciun fel de respingere când privim această icoană, Sfinți Ioachim, părinți Ioachim și Ana, îmbrățișându-se și sărutându-se. Prin urmare, nu sărutul în sine este ceva păcătos, ci dispoziția cu care vin cei doi parteneri la al săvârșit. Dar dacă s-a compromis îmbrățișarea, atingerea mâinii, privirea plină de dragoste, sărutul până la urmă, dacă au fost compromise de o cădere a omului atât de mare, nu înseamnă să renunțăm la ele. Nu înseamnă să trecem relația dintre bărbat și femeie într-un capitol pe care, în cel mai fericit caz să-l numim rușinos, în foarte multe dintre cazuri, un capitol păcătos. Sigur că pot părea puțin exagerate aceste lucruri, în sensul că un sărut curat nu poate fi decât între doi sfinți, totuși. Înțelegeți? Și că să fim conștienți de căderea din noi și conștienți de cât păcat există în gestul nostru de dragoste către celălalt. În vocația mea de apărător al cuplului și al familiei, foarte timpurie, am găsit un sprijin extraordinar în părintele Ilie Moldovan, acum profesor la Facultatea de Teologie din Sibiu, pe vremea studenției mele, profesor la Facultatea de Teologie din București. Așa se explică că ne-am întâlnit. Un apărător îndârjit al familiei, un apărător extraordinar al relației între bărbați și femeie, al curățeniei și al purității acestei relații, un apărător și un încurajator al prieteniei dintre băieți și fete. El ne spunea insistent, domnilor, scrieți scrisori de dragoste. Desigur, se gândea dânsul că e mult mai nevinovat să scrie o scrisoare de dragoste decât să face alte lucruri din acest cadru. Dar în același timp ne propunea exercițiul dragostei. Înțelegeți? Ne propunea exercițiul dragostei. Și dacă cineva nu poate face exercițiul dragostei, nu poate da dovadă de dragoste în relația dintre bărbat și femeie, atunci să nu-și facă iluzii că o poate face cu altcineva. Există o mare ispită, o foarte mare ispită, părăsind câmpul de luptă imediat care se cheamă relația între bărbați și femeie, ca unii să se refugieze pe un câmp de luptă iluzoriu, fals de fapt, înțelegeți, al strădanilor de curățenie, de înfrânare, de fapte bune și așa mai departe. În activitatea noastră de preoți duhovnici, întâlnim adeseori cazuri în care bărbatul sau femeia se refugiază din cuplu pentru că nu face față relației imediate de dragoste, se refugiază în relația cu comunitatea. Tot o relație de dragoste, crede el că este, și de jertfă. Se minte pe sine însuși, crezând că dacă n-a putut să-și iubească soțul sau soția, poate totuși să iubească lumea sau pe ceilalți. Mântuitorul Hristos ne spune că Sfântul Evanghelist Ioan, că se înșală amarnic cel care spune că iubește pe Dumnezeu, iar pe aproapele său îl urăște. Nu uitați însă că cel din tâi aproape al nostru este soțul sau soție. Dacă nu-l putem iubi, amarnic ne înșelăm crezând că o putem face la adresa celorlalți. De aceea, familia este în egală măsură cadrul de lucrare sau laboratorul mântuirii noastre, cum spun. Aici ne lucrăm mântuirea. Aici facem exercițiul dragostei. Aici facem exercițiul sporului nostru în dragoste. Comentând fragmentul din scrisoarea din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, Sfântul Ioan Gură de Aur ne vorbește extraordinar de frumos despre dragostea dintre bărbați și femeie, despre eforturile pe care trebuie să le facă un bărbat pentru întreținerea acestei relații și invers. Sigur, având în vedere că dragostea adevărată înseamnă sau este testată, este adeverită, este certificată de dispoziția de sacrificiu pentru celălalt. Pentru că ceea ce noi numim de obicei dragoste înseamnă numai utilizarea celuilalt pentru scopurile plăcerilor noastre. Dragostea adevărată este prezentă atunci când suntem dispuși să sacrificăm pentru celălalt timpul nostru, banii noștri, frumusețea noastră, creativitatea noastră și tot ceea ce avem. Bărbaților iubiți, femeile voastre, cum Hristos a iubit biserica, spune Sfântul Apostol Pavel. Și Sfântul Ioan Gură de Aur comentează cum a iubit Hristos biserica. Voi, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ați cunoscut măsura ascultării femeii. Sfântul Apostol Pavel, cum știți, acesta este apostolul care se citește la comunie, îndeamnă pe femeie să asculte de bărbat, lucru care adeseori face să determine zâmbetul complice al soților, în special al mireselor. Iar femeia să asculte de bărbat. Zice, ați cunoscut măsura ascultării despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel, ascultarea femeii față de bărbat. Trebuie să cunoașteți acum, să știți, și măsura tandreței, afectivității, a dragostei pe care voi o datorați femeii. Vrei ca femeia ta să te asculte? Spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Chiar așa cum biserica ascultă de Hristos, veghează deci asupra ei, așa cum Hristos veghează asupra bisericii. Va trebui să-ți dai viața ta pentru ea, să te lași torturat pentru ea, să pătimești, să suferi, să înduri și să nu dai înapoi niciodată. Când vei suferi totul pentru femeia ta, orice, încă nu te-ai apropiat deloc de cât a suferit Hristos pentru biserica sa. Pentru că în timp ce tu te-ai unit cu femeia ta plăcându-ți și ea a venit înspre tine, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Hristos a venit spre o biserică, o unitate umană, care îl ura și îl disprețuia. Fă dar pentru femeia sa ceea ce a făcut Hristos pentru biserica ta, pentru biserica lui. Dacă se va întâmpla ca ea să te deteste sau să te insulte, fără amenințări, fără injurii, fără teroare, printr-o infinită disponibilitate și jertfă, adu-o la picioarele tale, cum Hristos și-a adus biserica. Când biserica ta va da dovadă așadar de insolență, de dispreț, nu-ți rămâne decât să o recucerești prin bunătate, prin dragoste și prin afectivitate. Prin teamă nu vei reuși. Ce este un cămin în care femeia tremură de frica bărbatului? Sunt eu în gură de aur, deci. Ce fel de bucurie este între soți când soțul trăiește cu femeia sa ca cu o sclavă și nu ca cu o femeie, iertați-mi cacofonia, liberă, dacă nu vei suferi pe cum a suferit Hristos pentru biserica sa, nu vei putea avea pe femeia ta lângă tine. Venim la un subiect care sigur că poate părea foarte ideal, așa, idealist, utopic, să zicem. Dar nu există altă cale. Este ceea ce vă spuneam, în firea, în natura bărbatului și a femeii, este ca bărbatul să cucerească femeia. Nu o va cuceri mustrându-o, reproșându-i sau bătându-o, ferească Dumnezeu. Singura cale de a cuceri femeia este dragostea, este manifestarea dragostei sale. Și Sfântul Ioan Gură de Aur nu se dă înapoi și nu se rușinează să aducă ca model, ca tip și ca prototip pe Hristos însuși, care și-a cucerit biserica sa. Cred că v-am mai spus-o și cu alt prilej, într-o altă împrejurare, Sfântul Ioan Gură de Aur spune cum Hristos și-a făcut dintr-o desfrânată mireasă de cinste. Dintr-o desfrânată, spun, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, referindu-mă la firea omenească. Coborându-se la ea, a aflat-o murdărită, amețită, pierdută, și a întrebat-o, nu te-am așezat în rai, ce s-a întâmplat cu tine? Și a spus, a venit diavolul și m-a furat, bine, de acum te voi sădi în lăuntrul meu, pentru ca să nu te mai poată fura. Și atunci, natura omenească, această desfrânată, într-un moment de sinceritate și de remușcare, bine, Doamne, dar sunt murdară, sunt căzută, sunt niciun fel de reproș, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, din partea lui Hristos, pentru că cel care iubește nu reproșează. Și Hristos i-a spus, nu te neliniști, sunt doctor. Și așa, prin dragoste, și-a făcut dintr-o desfrânată mireasă de cinste. Sfântul Nicolae ca Basila și el vorbește despre Hristos ca un îndrăgostit. Că vine înspre om, omenire, înspre omenitate, înspre om ca un îndrăgostit. Ar fi putut să o facă cu forță, ar fi avut o mie și una de posibilități să intre în relație cu omul, să-l determine. Dar una singură te sperii, te sperii, te îngrozești. Te îngrozești de ce poți auzi că se întâmplă în familii tinere. Va trebui totuși, în ciuda acestui tablou cam sumbru al familiei de astăzi, să nu renunțăm la acest adevăr. Că singura ieșire este dragostea conștientizată ca sacrificiu al tău pentru celălalt. Nu există altă cale. Divorțul la care recurgem tot mai des, în ultimul timp, cu deosebire, au venit și facilități, de fapt, destule, este un atentat foarte grav la adresa familiei. Sigur că el poate interveni în anumite situații, dar tragedia mare este că el este conceput ca soluție. Ori divorțul este un eșec, poate cel mai tragic și mai dureros eșec. El nu este un început, ci este un sfârșit. Înțelegeți? Un sfârșit în fața căruia va trebui să recunoaștem, să ne recunoaștem învinși, oricine ar fi legal de vină. Cei doi sunt învinși. Și învinși la capitolul cel mai important al existenței lor. Știu că se pot spune enorm de multe lucruri în această direcție, mă tem că din această cauză am lăsat foarte multe lucruri nespuse sau neamintite, bizuind-mă de fapt și pe dialogul care are să urmeze. Vă provoc totuși, ca tineri ce sunteți, pentru că cine să se gândească la familie în termenii curați și sănătoși mai mult, dacă nu niște tineri care sunt încă curați, oricât ar fi ei atinși de alienarea asta a adulților, să zicem, vă îndemn să vă ancorați de familie, dincolo de greutățile materiale pe care le presupune epoca de tranziție, să vă ancorați de familie ca de un lucru mântuitor, aș spune. Ca de un lucru mântuitor. Exercițiul mântuirii noastre, mântuirea sau căderea noastră, ne realizăm întâi de toate în familie. N-am abordat o temă cea a monahismului, poate că în dialogul care urmează, familia nu contravine în niciun caz monahismului. Este un capitol altul, monahismul este ceva ce depășește familia și nu este în tensiune în niciun fel cu familia. Am venit totuși aici să sprijinim și să accentuăm atât cât ne este putință valoarea, consistența familiei, pe care aș numi-o îndrăznind să transfer o definiție a Părintelui Stăniloae din cer pe pământ, să numesc familia structură a iubirii. Părintele Stăniloae spune despre Sfânta Treime că este structura supremă a iubirii. În chipul lui Dumnezeu, în chipul relației de dragoste din persoanele Sfintei Treimi, familia și cu copii, sunt structură a iubirii aici, în această viață. Vă mulțumesc pentru răbdare și aștept întrebările dumneavoastră. Dacă ați
luat de apropiată dintre noi bine, este frumarea iubirii dintre ei, de ce nu este normală și în afară ca să fie?
Ați început dumneavoastră cu cea mai grea? Nu este normală pentru că este în afara unei rânduieli. Sigur că cei mai rebeli la rânduială sunt tinerii, asta e în firea, îi deranjează rânduiala. Relația trupească dintre bărbat și femeie înaintea căsniciei, înaintea cununiei, deci înaintea cununiei, este o consumare anticipată în afara unui cadru binecuvântat, cum spunem noi, a relației dintre bărbat și femeie. Să încep cu o argumentare foarte empirică, dacă vreți. Este ușor de constatat că ceea ce se întâmplă înainte de căsnicie nu se mai întâmplă după căsnicie. Adică prietenia frumoasă, dorul după celălalt, dorința de a te întâlni cu el, de a-l vedea, de a merge de mână, de a merge la plimbare, de a merge la un film, ca prin minune încetează după cununie. În cele mai multe cazuri. Înțelegeți? Dacă se întâmplă relația trupească înainte de căsnicie, toate celelalte vor înceta și ele înainte de căsnicie. Pentru că întâlnirea trupească este încununarea, este finalul. O luptă ajuns la final, ești încununat ca să guști din victorie. Întâlnirea trupească înainte de cununie este ca și când cineva și-ar încununa pe la jumătatea pistei, crescându-se victorios. Sigur că asta nu face decât să compromită victoria, fiindcă el nu va mai avea timp să ajungă la capăt. Însă cea mai importantă, cel mai important aspect în legătură cu această problemă este legat de taina cununiei. Taina cununiei care presupune binecuvântarea pentru ca cei doi, până atunci, un bărbat, un băiat și o fată, două individualități, să zicem, vin în fața lui Dumnezeu și a oamenilor să se unească pentru totdeauna. În momentul acela al cununiei, omul și femeia se află cel mai aproape de taina iubirii, care ce păcat o percepem atât de puțin. Și taina iubirii este, în esență, Dumnezeu însuși, care spune că eu sunt iubire. Dumnezeu este iubire, ne spune Sfântul Evanghelist Ioan. Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este adevăr, Dumnezeu este viață, Dumnezeu este lumină. La această binecuvântare, tinerii sunt chemați în a fi feciorelnici, cum spunem, a fi caști. Pentru că altfel ei și-au luat dinainte ceea ce mult mai generos avea să le dăruiască Dumnezeu în momentul căsniciei. Și-au luat-o, cred ei, în virtutea unui drept. Zice, am dreptul, de ce n-aș face-o? sunt liber, stăpân pe trupul meu, pe sufletul meu și așa mai departe. Pentru un om care conștientizează însă relația cu Dumnezeu, cât de puțin sau cât de mult, își va da seama că frumusețea existenței este să nu ții, ci să ți se dea și să primești ca dar. Pentru că în momentul în care îți iei, îi iei dreptul celuilalt să-ți dea. Așadar, consumându-vă întâlnirea trupească înainte de cununie, zădărniciți în mare parte darul pe care Dumnezeu este pregătit să vă-l dăruiască la cununie. Eu, sigur că la vârsta dumneavoastră îmi puneam acut și această problemă, ca toți tinerii, cu vremea însă, probabil că cu bătrânețea, odată cu îmbătrânirea, vine și o foarte cuminte așezare și raportare la toate lucrurile în virtutea unei rânduieli. Pe mine mă satisface, de exemplu, răspunsul la întrebarea asta, pentru că așa este rânduiala bisericii, pentru că așa e rânduiala părinților, moșilor, strămoșilor. Pentru mine asta este absolut mulțumitor. Mai mulțumitor decât am găsit noi un răspuns așa rațional, logic, așa mai departe. Este o rânduială minimală, fundamentală, un reper existențial extraordinar, a cărui respectare se manifestă vizibil ca pozitivă și a cărui nerespectare se manifestă vizibil ca negativă. Amărăciunea pe care o trăiește un cuplu care consumă întâlnirea trupească înainte de cununie, noi o cunoaștem din taina Sfintei Spovedanii. Atunci abia conștientizează cineva ce lucru extraordinar a pierdut. Atunci își dă seama cineva că acest lucru se propune de aici înainte ca o piedică foarte greu de trecut în calea dialogului de dragoste cu celălalt. Pentru că de cele mai multe ori, totuși, să recunoaștem că întâlnirea trupească, cum spuneam de altfel și înainte, nu poate fi atât de ideală și atât de curată încât să fie o încununare, numai încununarea a dragostei. Și este mai întâi de toate o manifestare foarte egoistă a eului nostru. Păi v-am dat măsura la Sfinții Ioachim și Ana să vă îmbrățișați, să vă rutați, să vă sărutați pe obraz. Păi dacă mă la așa întrebări, așa răspunsuri, știți? Da, e o întrebare. Noi închipuiți-vă că ne confruntăm în scaunul spovedaniei cu astfel de întrebări, chiar și ceva mai departe, care țin de relația trupească între soți, înțelegeți? Fiecare însă își cunoaște măsura și putința sa de înfrânare. Eu aș spune totuși că îmi displace și consider că nu este cea mai eficientă cale a lupta cu negativul, cu ceea ce este rău. Cea mai eficientă cale este o luptă indirectă, de fapt, prin a propune pozitivul, înțelegeți? Prin a face lucruri care cu certitudine sunt bune, sunt frumoase, sunt sănătoase și zidesc, edifică. De aceea, dacă veți cultiva în relațiile dumneavoastră crisparea la gândul că într-o bună zi puteți cădea în ispită, este foarte probabil să cădeți mai devreme decât vă închipuiți dumneavoastră. Mergeți înspre celălalt însă, întâi de toate cu dorința de a-l cunoaște, cu dorința de a-L întâlni, de a-L vedea, nu știu cum să... Să vă străduiți să... Să vă îmbogățiți din celălalt. Știu că sunt lucruri care aproape par demagogie unui tânăr, nu știu cum să spun, vorbindu-i unui tânăr de aceste lucruri. Dar îmi revine în minte îndemnul Părintele Ilie Moldovan să scrie scrisori de dragoste și veți scăpa mai ușor de ispita întâlnirii trupești decât cei care nu scriu scrisori de dragoste. Înțelegeți? Adică să mergeți să vă întâlniți, să vă vedeți, să vă țineți de mână, chiar să vă îmbrățișați, de ce nu? Înțelegeți? Veți scăpa mai ușor de ispita trupească cultivând relația de dragoste, care nu poate să nu se manifeste și material într-un fel anume. Spuneam la un curs ieri, alaltă ieri, vorbind despre dragoste la fel, că omul este o realitate așa cum este el, trupească, materială, împreună. Nu poate să se manifeste altfel. Și acest lucru se vede în bisericile noastre. Ați văzut dumneavoastră că omul nu vine cu mâna goală la biserică, vine cu niște flori sau cu o lumânare sau cu o prinoase, cu daruri. Vine ca la întâlnire, totuși, la întâlnire cu cineva nu te duci cu mâna goală, ați văzut? Când vă întâlniți cu o fată sau cu un băiat, ceva, un semn al dragostei, un gest care să manifeste totuși, să manifeste, să arate că există ceva în dumneavoastră pentru celălalt. Așa facem la biserică. Sărutăm icoanele, ieșim din biserică și nu ieșim ca și când n-ar fi nimeni acolo, chiar dacă e biserica goală. Ați văzut, toți ne întoarcem, ne mai întoarcem o dată și ne închinăm ca și când am ieșit într-o casă și am mai spune un ultim rămas bun celor din casă. Înțelegeți? Sărutăm icoanele, îi salutăm pe sfinți de acolo. Dar florile noastre, bogăția de gesturi din biserica noastră, arată că dragoste se manifestă și material. Faceți exercițiul dragostei curate. Vă veți întâlni foarte greu cu ea după cununie. Pentru că omul este neputincios, trupul mai ales neputincios. Și atunci când îi se va da frâu liber relației trupești, foarte greu se va putea înfrâna și va putea să mai cultive cu insistență relația aceasta frumoasă. Întrebați-i pe cei căsătoriți să vă spună cât visează la întâlnirile dinainte de căsătorie. Ce frumusețe, ce bogăție în privirea prietenii sau a prietenului. Ce plăcere extraordinară să te strângă pentru prima dată o fată de mână. Nu știu dacă s-au întâmplat lucrurile acestea. Ce plăcere extraordinară pe care cu greu după aceea, dacă nu mai cultivi aceste lucruri, le întâlnești în căsnicie. Dacă se face această înaintare sufletească unul către altul înainte de căsnicie, ea va dura și după aceea. Dacă nu se face și ne grăbim să ne încununăm fără să ajungem la capătul pistei, nu vom ieși victorieși, vom fi niște învinși. Iar mărturia tuturor celor care ajung să conștientizeze într-un fel sau altul mai matur întâlnirea trupească înainte de căsnicie, mărturia tuturor este aceea de regret. Toți regretă că au făcut acest lucru înainte de timp. Toți regretă că au făcut acest lucru înainte de timp. Dar nu trebuie să fim chiar atât de ipocriți să cerem dovezi, pentru că toți știm cum stau lucrurile în fond. Dacă o accepți de nevastă, există puțină dragoste totuși. Dar ai libertatea să nu o accepți. Asta este. Adică, ceea ce aș fi vrut să vă mai spun, apropo de specificitatea firilor, așa a lăsat Dumnezeu, ca în cadrul relației între bărbat și femeie, bărbatul să aibă o vocație și femeia o vocație, care se concretizează în aceea, între altele,
că bărbatul are inițiativa, nu vine propunerea de căsătorie de la femeie, totuși, de la fată, ci de la bărbat, el este cel care cere, el care o cere întâi în căsătorie, el care merge la familie, iar fata acceptă inițiativa. Ceea ce în termeni nu tocmai exact s-a spus că rolul activ este al bărbatului, vă explic imediat, iar rolul pasiv s-a zis al femeii. Dar pasiv nu în sensul de stagnare, de nelucrare, ci pasiv de la grecescu a pătimi, în sensul de a suporta lucrarea celuilalt. Înțelegeți? Marea durere și marea tragedie este că o întunecare din cauza păcatului a minții și a bărbatului și a femeii face ca femeia în special să renunțe la vocația ei specifică, adică aceea de a primi sau a nu primi inițiativa bărbatului. Înțelegeți? Și atunci cere un rol activ, adică de a avea dreptul de inițiativă. Și sigur că, închipuiți-vă dumneavoastră, că există două inițiative și nu mai are cine să primească, nu mai e primitorul. Sunt două inițiative care se ciocnesc, amândouă cu drepturi în numele egalității dintre sexe. Înțelegeți? Dacă femeia își conștientizează că firea propriu firii ei este aceea de a primi inițiativa și lucrarea bărbatului, iar bărbatul să fie conștient că a avea inițiativă nu înseamnă mai mult sau un privilegiu decât a primi inițiativa, lucrurile sunt ar merge foarte bine. Înțelegeți? Sau cu alte cuvinte și mult mai simplu, trebuie să fim foarte, foarte clari în a înțelege că a da nu înseamnă mai mult decât a primi. Ba îndrăznesc să spun că uneori înseamnă mai mult și mai important decât a primi, decât a da. Ia închipuiți-vă dumneavoastră că vă duceți cu o floare la o fată pe care o iubiți și nu vă primește. Atunci de-abia aveți măsura actului de a primi, cât de important este. Când vedeți că se exercită fata libertatea de a primi sau a nu primi inițiativa băiatului. Înțelegeți? Și atunci conștientizează fata că de fapt este egală cu bărbatul. Dar această egalitate se manifestă în vocația ei specifică. Nu în amestecul cu bărbatul. Bărbatul are inițiativa, femeia primește inițiativa sau nu? Liber bărbatul să aibă inițiativă, libere femeia să primească sau nu inițiativa. Așadar, asta este suferința fetelor atunci când iubesc pe cineva, că în firea lor nu stă să aibă inițiativa prieteniei și mai departe inițiativa cererii în căsătorie. Ele vor trebui să aștepte cu răbdare chinuitoare inițiativa bărbatului. Dacă ne înscriem în această rânduială, vom avea plată mult mai bogată decât ne închipuim. Plata pentru răbdarea noastră. Dacă dăm crezare unor lucruri ca acestea, să le probăm. Vom avea mult mai multă plată pentru răbdarea noastră decât pentru graba noastră. V-aș putea da N exemple de cât de amarnic se căiesc unele femei că au avut inițiativa căsniciei. Aș vrea să spun de la început un lucru. Ne facem totuși iluzii cum că am fi foarte capabili de a iubi. Înțelegeți? Trebuie să fim foarte, să ne cercetăm foarte mult atunci când credem că iubim cu adevărat. Înțelegeți? Și există un test de a ne verifica dacă dragostea noastră este cea adevărată sau dacă nu cumva nu este dragoste de celălalt, ci e dragoste de noi înșine pe care încercăm să o satisfacem prin instrumentul care se cheamă X sau Y. Înțelegeți? Și transformăm pe celălalt într-un instrument de satisfacere, așa zisei, dragoste a noastră. Deci primul lucru care trebuie să-l facem este să ne cercetăm, domnule, iubesc cu adevărat această persoană sau nu? Din partea celui care iubește, să zicem, având în față o persoană care nu-i primește dragostea. Să se cerceteze cu adevărat. Și cred că sunt multe șanse de reușite dacă există dragoste adevărată. Sunt foarte multe șanse de reușite. Oricât de puternic ar fi reduta, înțelegeți? Oricât de puternic ar fi reduta, ea se lasă în cele din urmă cucerite de semnele unei adevărate dragoste. Dar nu uitați totuși, cât de liberi sunteți dumneavoastră să iubiți, la fel de liberi sunt ceilalți să vă primească sau nu dragoste. Înțelegeți? Asta este tragedia dragostei neîmpărtășite, așa zise. Eu cred însă, și în viața noastră creștinească, în spiritualitatea noastră creștinească, în virtutea Evangheliei, în orice stare de conflict, propunem să ne considerăm, să ne apreciem propria noastră responsabilitate. Așadar, nu vă grăbiți să constatați că neputința celuilalt de a răspunde la dragostea dumneavoastră este cea care împiedică relația. Și gândiți-vă, nu cumva, totuși, dragostea dumneavoastră nu este cea adevărată. Înțelegeți? Și este una egoistă, este una care vrea să posede, nu să dea. Înțelegeți? Și revin la cine dă și cine primește. Cred că aici ar trebui să, dacă am avea tăria să ne cercetăm pe noi înșine, să ne cercetăm pe noi și să vedem dacă suntem, iubim cu adevărat sau nu. Sigur că avem drept să ne îndrăgostim de cineva. Ne-a lăsat Dumnezeu așa, să ne atragem unii pe alții. Și avem dreptul, vă spuneam, să cucerim. Dar ați văzut ce spunea Sfântul Ioan Gură de Aur? Până unde să meargă sacrificiu pentru a cuceri pe cineva? Sfântul Nicolae Cabașila la fel spune, de Hristos ca un îndrăgostit, spune. A venit Hristos, zice, ca îndrăgostitul la poarta iubitei sale. Și a bătut, și știți că nu se răspunde de prima dată. Și n-a răspuns. Înțelegeți? Sfântul Nicolae Cabașila spune acest lucru. Și n-a răspuns. Umilindu-se. Cine zice? El, Hristos, Dumnezeu. Și a bătut încă o dată. Și a ieșit și câte daruri, zice, a făcut ca un îndrăgostit pentru a cuceri iubita sa. Aceasta este direcția dragostei adevărate, mișcarea despre băiat spre fată. Dacă funcționează și altfel, înseamnă că ceva e în regulă totuși. Acum, iarăși e adevărat că fetele sunt mai sensibile și se îndrăgostesc mai repede decât băieții și, din nefericire, uneori, nu de cine trebuie. Asta este adevărat. Nu trebuie să deznădăjduim. Dragostea este un lucru atât de frumos, totuși. Dar rețineți un lucru și insistați asupra lui. El se dă ca un dar în urma unei lupte, în urma unei alergări, înțelegeți, care poate fi răbdarea, care poate fi insistența, dacă vreți. Cu cât e mai mult mare răbdarea, cu cât e mai mare insistența, cu cât e mai lungă așteptarea, cu atât darul este mai mare. Dar n-ați făcut niciodată experiența? că cu o persoană la care ții, fie că ți-e soție, fie că nu știu ce, cu cât stai mai mult departe, cu atât crește dorul. Și cu atât dragostea este mai mare. Este realmente un dar. Și încă un lucru, apropo de neputința de a răspunde la dragoste. Suntem totuși neputincioși să iubim. Un lucru iarăși foarte, foarte important. Suntem neputincioși. Să sfârșește dragostea noastră chiar și pentru persoana la adresa căruia am manifestat multă dragoste. Simțim la un moment dat că se împuținează, nu mai avem putere. Înțelegeți? Și mai trec timp, mai trece timp și nu știu ce, și iar mai primim ceva putere. Această neputință și puținătatea dragostei nouă. Facem reproșuri. Și atunci de-abia ne dăm seama câtă dragoste am avut pentru respectiva persoană, că începem să-i reproșăm, începem să-i facem necazuri, adică. Foarte greu de răspuns. Deci dumneavoastră mă întrebări din acestea grele. Vă mai spun un lucru, apropo, și intră în acest context. Dacă dragostea voastră este adevărată, repet, și Dumnezeu va renunța la persoana pe care o iubiți dumneavoastră, dacă El a pus ochii pe ea pentru sine. Dumnezeu însuși va renunța la cineva pe care dumneavoastră îl iubiți cu adevărat. Și va zice, deși am pus gând să-l facă lugăr, Dumnezeu, îl dăruiesc lui pentru dragostea lui foarte mare. Acum asigur că problema este competiția de dragoste. Nu? Cred că Dumnezeu va da celui care iubește mai mult. Teoretic, discutăm lucrurile. Celui care iubește mai mult. Dar iubire, fiți atenți, nu înseamnă agresivitate, nu înseamnă luptă necinstită, nu înseamnă să îl împiedici pe celălalt într-un fel anume, ci înseamnă, ce zicem în termeni așa, concurență loială. Ce să vă spun? Însă, un lucru de reținut totuși, m-aș opri la acest aspect, acolo unde dragostea biruiește totul, înțelegeți? Dragostea biruiește totuși. Dragostea biruiește. Dacă e adevărată totuși. Dacă e, să nu fie patimă. Să nu fie dorință de a-l poseda pe celălalt. Cel mai repede îl întâlnești pe cel drag dacă îl aștepți. Pe părerea mea, cel mai repede îl întâlnești pe cel drag dacă îl aștepți. Dacă te grăbești să-l întâlnești, să-l cauți, riști ca această căutare să fie foarte lungă. Dar să te jertfești, să fie așteptare jertfelnică, cu răbdare. Nu se poate, zici, nu se poate. Încep să numere ani de la un moment dat, că am împlinit atâția ani, încep să intri în disperare, totuși Dumnezeu n-are grijă și de mine, foarte adevărat și foarte justificat. Dar un an de dragoste adevărată, nu un an, că e mult un an, de dragoste adevărată, poate fi suficient pentru ani întregi de așteptare. Pe când scurtarea timpului așteptării, presând un pic spre întâlnirea celuilalt, forțând întâlnirea celuilalt și într-un fel forțând mâna lui Dumnezeu, dacă vreți, care va ceda insistențelor noastre pentru că ne respectă libertatea. Anticiparea aceasta poate să fie foarte nefastă. Poate să se apropie de ceea ce vorbeam la început, de anticiparea consumării căsniciei în relația trupească înainte de... Dar sigur că nu poate cineva aștepta dacă nu crede în Dumnezeu, dacă nu are încredere, totuși. Eu așa sunt convins de chestiunea aceasta, că cel mai repede întâlnești pe cel drag dacă îl aștepți. Da, aici este o problemă foarte serioasă care se pune în discuție. Monahismul și familia. Familia și viața de unul singur, să zicem, care ar constitui, desigur, tema unei alte întâlniri, nu cu mine, totuși. Eu, de fiecare dată când mă confrunt ca preot cu astfel de cazuri, abordez problema în felul următor. Consider că firescul și calea ordinară, obișnuită, este cea căsniciei, pentru că este ca temei în creația noastră, bărbatul și femeia. Monahismul este o cale excepțională, de excepție, adică extraordinară, și care trebuie să fie obiectul unei vocații, unei chemări lăuntrice, manifestat în multe feluri, nu numai într-un fel. Așa când cineva ajunge la dilema mentală, monahism sau familie, îl spun, decizia ta să fie pentru familie, pentru că dacă vocația este cea a monahismului, va birui. Înțelegeți? Această punere în cumpănă, fiți atenți, punere în cumpănă, aproape că descopere inexistența unei autentice vocații monahale. Înțelegeți? Adevărata vocație monahală este cea care depășește, spuneam, vocația familiei, adică viitorul monah ar fi un excelent și un ideal soț. El este împlinit, să zicem, la nivelul familiei și poate păși mai departe spre întâlnirea cu Dumnezeu. El poate face exercițiul dragostei lipsindu-se de acest dar pe care l-a dăruit Dumnezeu, bărbat sau femeie. Înțelegeți? Lipsindu-se de acest dar. El poate face exercițiul dragostei. Dacă cineva poate deveni monah dacă este în stare de multă dragoste. Există însă cazuri când monahismul se propune ca un refugiu sau ca o fugă de familie, în care caz este tragedie. Înțelegeți? Nu fuga de familie, nu fuga de femeie sau de bărbat să te ducă într-o mănăstire, ci surplusul de dragoste pentru bărbat și femeie să te ducă într-o mănăstire. Da, căsătoria albă este o căsătorie, deci pentru toată lumea, un cuplu, deci care nu-și consumă căsnicia, deci nu există întâlnirea trupească. Eu, ca un apologet, un campion al familiei, din start, sunt împotriva unei căsnicii albe programate. Mă căsătoresc, ne căsătorim pentru o căsnicie albă. Pentru că există un mare procent de înșelătorie. Părere absolut personală. Întâi de toate că așa zisa căsătorie albă este ceva tainic, deci nu se spune. În urmare, ne căsătorim și un pic de șelăciune la adresa părinților, ei se bucură săraci că în sfârșit s-a căsătorit copilul lor. Copilul lor, de fapt, nu s-a căsătorit, ci s-a însoțit cu o femeie pentru ca să trăiască ca frații. Deci o înșelătorie în direcția părinților, în direcția tuturor celor care ne cunosc pe noi. E foarte posibil ca să fie o înșelătorie sau o amăgire, mai bine spus, o amăgire chiar la adresa celor care săvârșesc această comunie, această căsătorie. Și cred că nu poate avea motivația decât o smerenie foarte mândră, foarte orgolioasă. Înțelegeți? Cui să dovedim noi că suntem în stare a trăi în feciorie, în castitate cu o femeie în același pat? Ce vrem totuși să dovedim? Care ar fi scopurile sublime ale acestei însoțiri ca noi să facem totuși acest gest? Nu înțeleg. Ne putem călugări. Dânsa într-o mănăstire de maici, dânsul într-o mănăstire de călugări. Înțelegeți? Aceasta este o comunitate unde nu funcționează relația conjugală, dar totuși într-o familie. Mănăstirea este, obștea mănăstirească este o familie. Dacă vrem o familie în care să nu ne consumăm căsnicia, mergem la mănăstire într-o familie. Și acolo, unul gătește, unul mătură, unul spală, unul face cumpărături. Deci toate lucrurile, într-ajutorarea se realizează. Într-ajutorarea se realizează. Încă o problemă. De unde certitudinea la cei doi subiecți? Că vor fi atât de stăpâni pe ei înșiși încât să-și ia un astfel de jur. Din start, programat. Un creștin care are conștiința limitelor și neputințelor lui n-are certitudinea că poate posti o zi de mâncare. Poate avea certitudinea că poate posti o viață înfrânându-se cu femeia sa? Dacă o are, iertați-mă, are tare mândru. Tare încrezut în sine. Logic. Dacă el crede că este atât de puternic, este tare încrezut în sine. Dacă el nu se gândește nici măcar că Dumnezeu îl poate încerca la un moment dat, premețând dracul curviei, cum zic părinții, pe capul lor. Înțelegeți? După părerea mea, nu zic că nu pot exista excepții, dar excepțiile respective nu le știe decât Dumnezeu. N-ajung a fi discutate. Ce ajunge a fi discutat este deja ratat. Nu zic că nu pot exista excepții. Pot exista excepții. Dumnezeu poate depăși orice rânduială a noastră. Poate depăși orice rânduială. În planurile Lui, nu zic. Dar noi discutăm în termenii normalității, în termenii abordării comune a lucrurilor. Și apoi, de ce să mergem noi în fața preotului și a Sfântului Altar și să acceptăm rugăciunea preotului ca să le dea: Doamne, dă-ne, Doamne, dă-le, Doamne, prunci buni, când noi știm că nu vom încerca să avem prunci? Va trebui să spunem preotului: Părinte, Nu mai faceți această rugăciune. Omiteți de rugăciunea aceasta. Și în cazul ăsta deja ne-am trădat secretul. Înșelăm pe părintele totuși. Eu tare m-aș simți ofensat ca preot, știind că mă rog ca să le dea Dumnezeu prunci buni și ei iau în minte deja hotărârea că nu vor avea prunci. Înțelegeți? Adică mă pun așa să merg într-o direcție, într-o amăgire. Cred că lucrurile sunt atât încât avem posibilitatea monahismului. De ce să nu mergem la monahism? Și atunci să înșelăm, ne amăgim foarte mult totuși. Am intrat în familie, am pășit ca orice om în familie, am crescut duhovnicește prin strădania reciprocă, ne rugăm, ne înfrânăm, postim, avem copilași, câți dă Dumnezeu, ne hotărâm la un moment dat, cunoscând și măsura înfrânării noastre, știindu-ne de cât suntem în stare, spunem, cu ajutorul Dumnezeu de aici încolo ne vom înfrâna, să zicem. Nu știe decât Dumnezeu, eu și cu tine. Altceva. Înțelegeți? Dar să spui, mă voi căsători pentru căsnicia albă, e un nonsens totuși, după părerea mea. E un nonsens. Adică e o amăgire. Pe cine amăgim? De ce să facem o căsnicie albă? Ca să avem lângă noi ce? O persoană pe care o iubim, nu? Nu ne luăm reciproc unul altuia un servitor, bănuiesc. Nu printr-o căsnicie albă. Atunci ar putea să ne angajăm servitori. Ar fi mai cinstit decât sub masca unei căsnicii să ne angajăm servitori reciproc unul altuia, nu? Dacă totuși este dragostea care ne împinge, ea trebuie să fie atât de mare, atât de desăvârșită, încât poate să depășească necesitatea întâlnirii trupești. Să nu mai fie. Atunci poate să fie doi oameni dăruiți, poate să fie doi oameni atât de dăruiți, dacă sunt. Este foarte clar și foarte scurt răspuns. Unia civilă nu este decât un contract social. Deci ea nu operează nimic între cei doi. Însoțirea după lege a bărbatului și a femeii se realizează prin taina cununiei. Atunci se întâmplă ceva, se realizează unirea, este, cum zicem în limbajul nostru teologic, este botezul unei ființe noi, a celor doi uniți într-un trup. Înțelegeți? Deci nu încape discuție. Ne amăgim iarăși. Da, este o problemă foarte actuală, într-adevăr. Foarte actuală. Și aici e vorba de o mare amăgire. E vorba de o mare. Teoretic și la prima abordare a temei, în mania noastră educațională, am crede că orice se poate educa. Înțelegeți? Dar în același timp, cel mai cinstit om de știință știe că educația este în egală măsură un instrument de artificializare a realității. Înțelegeți? Un instrument de care pune limite libertății, care pune limite spontaneității, totuși, educația. Pentru că educația ni se propune adeseori ca niște șabloane. Facem istoria educației într-o direcție, cea sexuală, dacă vreți, și veți vedea că există anumite șabloane, probabil, care țin de epocă, de cultură, de anumiți factori dominanți într-o perioadă sau alta. Reușita întâlnirii trupești între bărbați și femeie nu se va datora niciodată educației sexuale în termenii unei educații foarte tehnice, care ne propun unele ziare, ci se va datora întotdeauna capacității noastre de apropiere sufletească. Dacă vrem să funcționeze întâlnirea noastră trupească din punct de vedere tehnic desăvârșit, n-avem de învățat decât de la animale. Și n-am spus o minciună, fiți atenți. La animale, dat fiind că acest lucru funcționează pe bază de instinct, deci programat, totul se desfășoară la modul desăvârșit. Adică întâlnirea trupească, din punct de vedere tehnic, așa funcționează desăvârșit la animale. Nu-i de mirare așadar că se străduiesc unii domni care vor să facă educație sexuală, că fură din tehnica sexuală a animalilor. Iertați-mă, această forțare poate neîngăduită unui preot. Nu vom reuși niciodată decât să murdărim, să viciem educația, ideea, dacă vreți, conceptul, abordarea întâlnirii trupești prin ceea ce numim educație sexuală. Există o educație sexuală, dacă vreți. Există una pozitivă. Și anume aceea că, care o propune biserica, și biserica propune. Biserica propune ca cel mai eficient mijloc de educație, înfrânarea. Înțelegeți? Biserica propune înfrânarea. Cu cât înfrânarea există mai multă, cu atât este mai reușită întâlnirea trupească. Și mai plină, mai deplină, mai desăvârșită. Înțelegeți? Pentru că face să se acumuleze dragoste, dacă vreți. O energie sănătoasă. Toată această dezvolire, toată această mascaradă, dacă vreți, nu poate decât să dăuneze, să fie lovitură de grație la adresa. Închipuiți-vă dumneavoastră că în mintea copiilor noștri, inevitabil, am fost cu toții copii, inevitabil, umblă după la 12-13 ani, dacă nu mai devreme, imaginile din tineretul liber sau din altă presă sau din cărți, sau, da, închipuiți-vă dumneavoastră ce se poate întâmpla. Și ca dovadă că deșteptăciunea occidentalilor este cea mai crasă prostie, înțelegeți? Nu știu dacă e îngăduit iarăși unui preot să facă acest, să aducă la cunoștință astfel de lucruri. Este constatarea că cea mai imperfectă, cea mai nereușită, cea mai nerealizată întâlnire trupească este a occidentalilor, educat sexual, și cea mai reușită și mai plină, mai desăvârșită, este cu cât mergem mai mult înspre Orient, unde există cât mai puțină educație și cât mai puțină descoperire. Statistici. Înțelegeți? Mi-e rușine să spun, totuși, că întâlnirea trupească, statistici, întâlnirea trupească dintre doi occidentali durează 3, 4, 5 minute. Vai de mine, ce pot să spun? Da, fiind. Pe când, cu cât merge mai mult spre răsărit, lucrurile se schimbă. Și aceasta, închipuiți-vă dumneavoastră, totul se datorează educației sexuale și descoperirii, scoaterii la iveală. Înțelegeți? Lumea se dezbracă, se atâțe. Lumea se dezbracă, dezgolește, te bombardează cu imagini pe toate părțile, dar o minte luminată, o minte nu luminată, cât de cât echilibrată își poate da seama că atât de evident vrăjmașul luptă pentru compromiterea acestei întâlniri trupești. Păi cine poate suporta imaginile cu Michael Jackson, de exemplu, un om sănătos, totuși? Iar Michael Jackson este simbolul Americii, primit de președinți și de președintele nostru chiar. Dacă noi putem să ne alăturăm totuși, pentru orice raționament lângă un astfel de simbol, dar am văzut pe străzile Bucureștiului, nu știu dacă ați observat în ultimele zile, tot așa un afiș publicitar cu celebrul gest al lui Michael Jackson. Se copiază. Am certitudinea că cu cât ne dezgolim mai mult, cu cât scoatem mai mult la iveală, cu cât ne instruim mai mult, cu atât devenim mai lipsiți de dragoste. Ne dezgolim de dragoste. Întâlnirea trupească nu este întâlnirea între două mașini, între două, nu știu cum să zic, ci este întâlnirea între doi oameni liberi și care iubesc totuși. De ce păcătuim și noi la adresa dragostei când întâlnirea trupească este forțată, este pătimașă, este numai așa în virtutea desfrâului? Păcătuim foarte, pentru că noi înșine compromitem acest lucru.
Care este atitudinea Bisericii Ortodoxe față de planificarea familială, care are deja urmările sociologice principale, postul ridicat al vieții din nivelul copiilor, rolul social,
Da, o să vă surprindă răspunsul, dar Biserica Ortodoxă este de acord cu planning-ul familial. Știu că cei mai surprins vor fi studenți teologi, dar ei nu știu că, totuși, planning-ul acesta familial este lăsat în seama lui Dumnezeu. Cine poate planifica mai bine decât Dumnezeu, totuși? De ce să ne grozăvim noi? Aici este măsura credinței noastre. Noi ne luptăm. Nu trebuie să fim ipocriți și să o facem pe credincioși acum, ferească Dumnezeu. Dar acolo unde logica umană nu găsește loc, spațiu pentru un copil, pentru că tinerii n-au case, cea mai tragică situație. Nici nu se mai căsătoresc, nu se mai grăbesc, poate să fie și un lucru bun asta. Repede, pentru că n-au casă, n-au unde să ducă, n-au situație materială, e o situație realmente dezastruoasă, dacă vrem. Dezastruoasă. Dar această stare dezastruoasă poate că vine și din cauza faptului că noi ne îngrijim de aceste lucruri și nu de ceea ce ar trebui să facem fiecare în dreptul său, fiecare propriu lucru care este propriu vocației sale și propriu timpului său. Adică tânărul la vârsta căzniciei să se căsătorească, la vârsta rudniciei să rodească și așa mai departe. Asta e vocația noastră. Noi ne împlinim și restul Dumnezeu ne-a spus că se îngrijește El. Este foarte greu să spun unui tânăr, faceți totuși copil că până să naște vă dă Dumnezeu casă. Dar este mult mai adevărat decât să-i spui, faceți copil că poate să îndură domnul Hailaicu și vă dă casă. După părerea mea, este mult mai dătător de speranță. Iar problema copiilor, nu vă trimit la filozofii, vă trimit în urmă la părinții noștri. Să vedeți acolo planning familial. Înțelegeți? La părinții noștri. Am avut în anii 90 sau 91 o întâlnire cu șefii clinicilor de ginecologie a maternităților din București. 6-7 unii. Pentru că erau realmente doborâți de avalanșa avorturilor după 89. Nu mai făceau față. Și atunci au zis, bine, părinte, dar biserica nu face nimic. Și mi-amintesc că între argumentele ale medicilor, un medic mai în vârstă de la Colțea a spus, domnilor, haideți totuși să cercetăm puțin tradiția noastră românească în urmă, când sigur că se făceau avorturi, dar procentul lor era infinit mai mic decât cel de astăzi. Nu existau instrucția aceasta, educația aceasta a familiei, nu existau contraceptive, existau unele ierburi, nu știu ce, dar nu la îndemâna oricui. Și totuși nu se practica atât de mult avort. Dar ce era, ce funcționa? Spunea domnul doctor. Păi, haideți să calculăm. De la părinți, de la mamă, de obicei, fata primea sfatul: mamă, aveți grijă, totuși, nu în zile de sărbători, nu de praznice, să pot naște copii nu tocmai sănătoși. Înumărați sărbătorile de peste an și veți vedea că se reduce considerabil procentul eventualității conceperii unui copil. Spunea maică, zile de post, postul Paștelui, postul Crăciunului, înțelegeți? Zile de post sunt din 365 de zile, jumătate plus 1. Adăugați la sărbători zilele de post și atunci veți vedea cu cât se micșora procentul. Nimeni nu mai merge în această direcție astăzi. Nimeni. Nimeni. Și nu numai că se realiza planning-ul familiar în chipul fericit, dar rămâneam foarte bine ancorați într-un anume mod de viață. Că nu e puțin lucru să pătezi ziua de duminică totuși, chiar dacă nu mergi la biserică, cu întâlnirea trupească în timpul Sfintei Liturghii duminică dimineața. Înțelegeți? Sau un zi de vineri. Sau sunt anumite lucruri. Sigur că aici intră în discuție altă problemă, pentru că însă există o ierarhizare a provocărilor. Suntem provocați să trăim într-un fel, ne declarăm creștini. Eu zic că ar merita cel puțin puse față în față și discutate științific. Științific. Pentru că ar câștiga nu numai asta om, ar câștiga foarte multe lucruri. Foarte, foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. În relația cu Dumnezeu, în relația cu sine, în relația cu cel de lângă sine. Un om care face dovada stăpânirii, care stăpânire de sine, că nu poate fi dobărut de primul impuls carnal, înțelegeți? Că respectă anumite valori, că respectă anumite repere fundamentale existențiale, e mai mult iubit de celălalt totuși. Când vezi că ai în fața ta un slăbănog, un slab, care se lasă dobărât de primul impuls și încet, încet, sigur că nimeni nu se îndrăgostește de neputințe și de slăbiciuni. Nu? Deci, dacă suntem foarte credincioși, dacă avem multă credință, să lăsăm aceasta în grija lui Dumnezeu. E nevoie de foarte multă credință. Dar știți ce spuneau părinții noștri? Câți copii ai făcut? Cât mi-a dat Dumnezeu? Sigur că nimeni nu crede dintre noi că Dumnezeu poate da unei familii, fără ca aceasta să ia măsurile preventive, numai 3 sau 4 copii, sau 2 sau 1 cât dorește. Nimeni nu crede, dar asta înseamnă necredință. Luați-o ca atare, catalogați-vă ca atare, că niște oameni credincioși, sau noi toți ne considerăm necredincioși. Și atunci, domnule, nu pot totuși să mă zic. Puțin, atât de puțin în credință? Și asta măsoară în fața lui Dumnezeu. Dacă nu avem totuși atâta credință, măcar să funcționăm cu înfrânarea, cum vă spuneam. Dacă nu avem nici înfrânare, în ultima instanță și în ultima instanță, eu știu ce poate funcționa, decât, poate zice cineva, decât să ajungi să faci avort, mai bine planning-ul ăsta occidental, poate să zică cineva. Eu știu dacă poate fi gândit și acceptat în acești termeni. Dar vedeți dumneavoastră câtă ipocrizie este în om. câtă ipocrizie, câtă lume se străduiește să creeze un cadru desfășurării plăcerii umane fără limite. Fără limite. Câtă industrie să pune în picioare ca să creeze atmosfera și condițiile desfrâului. Și câtă lipsă de preocupare, câtă lipsă de preocupare în direcția copilului. Adică, haide Domnul să ne îngrijim totuși să nască oamenii copiii, pentru că asta e firescul lor. Nu există nicio organizație. Astăzi am avut o întâlnire cu un domn de la Comisia Națională de Statistică și discutam. Nu există nicio organizație care să preocupe la ora actuală în România, neguvernamentală sau să preocupe la ora asta actuală în România, de problema familiei cu copii. Adică să încurajeze nașterea de copii. De ce ne preocupăm toți ipocriții la toate nivelurile de a crea cadrul desfășurării netulburate a plăcerii și a dezvoltării? Înțelegeți? E atât de evident că răul este aici pentru că omul fuge de răspunderi și de sarcini și s-amăgește cu plăcerea. Mult mai mic decât alte păcate. Mult mai mic decât alte păcate. Dar problema cu copiii și cu pruncii trebuie mult discutată totuși. Este așa un dar extraordinar care îl face Dumnezeu familiei, că nici nu poate fi comparat și măsurat cu altceva. Ce durere mai mare pe o familie căruia nu-i dă Dumnezeu copii dintr-un motiv sau altul? Nu există. Cu nimic nu poate fi suplinit. Cu nimic nu poate fi suplinit. Ce dar mai mare decât un copil, doi sau trei? Extraordinar. De ce nu privim lucrurile și așa? Să ne putem lipsi de alte comodități. Sigur că un copil presupune oarecare angajare, oarecare sacrificii. Dar e mai important totuși să contribuim la construirea socialismului decât la edificarea unui om. Un om în carne și oase care îi dăm naștere din trupul nostru. Ce poate fi mai important decât să dai lumea ăștia un om? Nimic nu poate fi. Și încă cu atâtea plăceri, cu atâtea daruri din partea lui, ce poate fi mai frumos decât îmbrățișarea unui copil? Decât să simți un copil că stă în brațele tău ca în brațele lui Dumnezeu, netemându-se de nimic, dăruit total în brațele la tine, copilul merge prin foc și prin apă. Cât exercițiu de credință a cuiva în tine faci. Nici cu soția nu faci acest exercițiu, care îl faci cu copilul. Cât să încrede. De tine cu mână copilul nu se oprește în fața niciunui obstacol. Când e cu tata, vă dați seama. Să te lipsești de darul ăsta. Pentru ce? În fond. Pentru ce în fond, dacă stăm bine să ne lipsim? Pentru ce în fond? Pentru 5 minute de plăcere? Sau pentru alte 5 minute în seara următoare? Sau pentru, la nesfârșit, aceste care veți vedea comparate totuși? Nu există termen de comparație. Există o alienare a omului. Acolo trebuie să mergem. Există un dezechilibru. Un dezechilibru, nu vedeți că ni se propune o viață de desfrâu. Desfrâu pe toate. Omul se reclamă libertatea și dreptul de a fi desfrânat. Pe toate, de a consuma orice, oricât, de a vedea orice, oricât, de a face orice, oricât și așa mai departe. Drept. Și dreptul perversiunilor. Dreptul perversiunilor. Era să fiu ipocrit să spun cât mi-a dat Dumnezeu. 4. Dar sigur că nu e locul să faci mărturisiri și totuși aș vrea să vă asigur că n-am fost chiar așa cum mă arată familia cu 4 copii. Și fac precizări să nu cumva să ducă mintea cuiva cine știe unde. Adică mai mult mi-a dat Dumnezeu decât i-am vrut eu pe copii. Haideți. Mai mult, nu știu dacă pot să spun. Ce să vă spun, că vestea că vine un al doilea copil, când cel de-al doilea, un al treilea copil, când cel de-al doilea avea un an și ceva, știu că n-a fost prea îmbucurătoare. Înțelegeți? Or fi fost și ispite, de ce să nu spun? Dar întâi Dumnezeu să fie. Și ea e singura fetiță între 3 băieți. Și singura care seamănă puțin tel cu tata. Mai întâi de toate să clarificăm un lucru. Întâlnirea trupească este păcat când nu este dragoste. Înainte de poți și de orice. Deci întâlnirea trupească este păcat când nu este dragoste. Atât este păcat cât lipsește dragostea. Că e și puțină dragoste și puțină lipsă de dragoste. Cât este dragoste nu-i păcat, cât nu este dragoste e păcat. Înțelegeți? Nu știu dacă mă înțelegeți. Pentru că am spus de la început cum că orice mișcare a omului nu este, este sub pecetea păcatului. Numai sfinții nu mai au umbră de păcat. Dar asta nimeni nu îndrăznească să creadă pe un om sfânt înainte de a muri, știți foarte bine. Înțelegeți? Nimeni dintre oameni nu poate să spună că eu nu voi mai păcătui, ferească Dumnezeu. Așa încât rețineți, păcat este când nu este dragoste și cât nu este dragoste. Dacă te va birui dragostea atât de mult, dacă te va birui dragostea, fiți atenți, atât de mult, poți să birui și tu orice altă rânduială care este totuși convențională. Mântuitorul Hristos ne spune că nu sâmbăta este pentru om, nu omul pentru sâmbătă, ci invers. Omul este stăpân și al sâmbetei. Omul este stăpân al zilei și al zilor de post și al zilor de sărbătoare și de dulce. Înțelegeți? Dacă te va birui dragostea și vei ajunge la măsura dragostei, nu e păcat. Dar cum știm că suntem atât de neputincioși, atât de slabi, și cum știm că ne înșelăm și ne amăgim pe noi înșine, oferindu-ne ca pretext dragostea, e foarte bine să acceptăm de bună voie anumită rânduială, anumită înfrânare, cum spuneam. Acum, cine poate dintre noi, prezenți aici, să spună, precum tânărul din Evanghelie, Doamne, am păzit toate rânduielile. Una este să cazi, să încalci rânduielile pe care le accepti și la care te angajezi, și una este să n-ai nicio rânduială. Înțelegeți? Să nu știi de duminică și de vineri și de post și de praznice și nu știu ce. Înțelegeți? Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Dumnezeu este atât de milostiv și atât de iubitor, încât îi primește și pe cei din ceasul întâi, ca și pe cei din ceasul al 12-lea. Adică și pe cei care s-au nevoit mult și pe cei care s-au nevoit puțin. Ba mai mult decât atât. Merge până acolo încât măcar s-o fie având de înfrânezi. E mă de înfrânezi. Înțelegeți? Încă de să propune propune o stachetă, o stachetă, sus, cât de sus. Dar considerăm că nu suntem în stare, nu coborăm stacheta, ci ne conștientizăm cât suntem de slabi. Ce să vă mai spun, că ne confruntăm adeseori, ca duhovnici, cu cererea din partea cuplurilor, familiilor tineri. Ce, părinte, puneți-ne o rânduială. Cel mai greu lucru vă puteți închipui. De aceea foarte mulți sau parte dintre preoți au preluat și au dat mai departe o anume rânduială, spunând zilele cu tare este îngăduit, zilele cu tare nu este îngăduit. Acest lucru funcționează relativ totuși. Criteriul absolut singur este dragostea. Rețineți. Pentru că în momentul în care impunem o astfel de planificare, afectăm foarte grav esența dragostei, care e libertate. Nu știu cum să vă spun. E cu două tăișuri ceea ce vă spun, dar așa am simțit de multe. Oamenii vor, clar, să le spui, părinte, zilele astea da, zilele astea nu. Dar n-am putut niciodată să-mi închipui că cei doi soți, cu trei zile înainte, așteaptă ziua respectivă pentru așa ceva. Iertați-mă această, înțelegeți? Și am considerat lucrul ăsta un atentat la libertatea și la spontaneitatea relației dintre cei doi. Vă mai spun un lucru. Iarăși, la granița riscului. Ne povestea cineva odată, în acest context, de un preot, fiți atenți, care a fost biruit, că preot și oameni la fel ca dumneavoastră, în plus câteva legiuni de ispititori la adresa lor, în plus. A fost biruit în zi de duminică dimineață înainte de liturghie. Și i s-a născut un prunc sănătos, deși a trăit 9 luni cu spaima pedepsei lui Dumnezeu. Dar știți de ce s-a născut sănătos? Pentru că a trăit 9 luni cu spaima pedepsei lui Dumnezeu. Dacă nu trăia 9 luni cu spaima lui Dumnezeu, cu spaima acestei pedepse, și era lucrul ăsta așa, nu știu ce, s-a întâmplat. Adică nu știu dacă înțelegeți cum stau lucrurile. Măcar să ne propunem să respectăm minimal câteva chestiuni. Atunci funcționează ajutorul lui Dumnezeu, funcționează foarte multe lucruri. Dar nu știți că ispita este mai mare atunci când este interdicție? Înțelegeți? Atunci e ispita mai mare. Și ispita nu se manifestă. Există cupluri de oameni credincioși care sunt foarte categorici în a respecta rânduielile. Înțelegeți? Ispita nu se manifestă în dorința față de celălalt. Dar se refulează, cum spunem, răbufnește în manifestări dure sau în multe alte lucruri. Nu spun părinții că dacă ești în măsură să iubești, toate rânduielile cad. Iubește și fă ce vrei. Dar fiți atenți, dragoste totuși. Înțelegeți? Nu există posibilitate de dragoste de săvârșită, de aceea avem aceste ajutoare și aceste repere cumva. Acum, care nu sunt artificiale, ci sunt foarte firești. Ziua de duminică, ziua de vineri, toate sunt niște lucruri foarte firești. Ia închipuiți-vă dumneavoastră că, prin absurd totuși, când ne moare cineva, sau în zi de parastas, în zi de pomenirea morții tatălui, a mamei sau a bunicului, ne ducem cu plăcere la întâlnirea trupească cu soț sau soția noastră. Nu e ceva firesc totuși. E ceva nesănătos în toată treaba asta, dacă se întâmplă. Înțelegeți? Păi ziua de vineri totuși este ziua de amintire a morții lui Hristos. Ziua de pomenire și de parastas a morții lui Hristos. Suntem botezați în numele lui Hristos? Dacă mergem la biserică, la întâlnire cu Hristos, dacă ne cununăm în numele lui Hristos, dacă simțim cât de cât o solidaritate cu biserica, comunitatea credincioșilor, nu poți să pui ciolan pe masă când toată biserica postește, totuși. Înțelegeți? Pentru că nu este lucruri foarte atât de firești. Atât de firești. Și dacă se întâmplă vreodată, nu faceți regulă din aceste întâmplări, ci mai curând conștientizați neputința dumneavoastră și câștigați cel puțin un dram de smerenie și de umilință, care este un câștig. Nu. Sunteți mulțumiți? Mai dăm explicații? Nu. Nu. Dar să nu evite procreerea. Paracalo. Înțelegeți? Pentru că întâlnirea trupească dintre bărbat și femeie este în același timp un dar de la Dumnezeu pentru ca să sporească sau să sporim în dragoste, să ne sprijinim unii pe alții. Câte conflicte dintre soț și soție nu se rezolvă, ce păcat că numai aici, în întâlnirea trupească. Înțelegeți? E un dar de la Dumnezeu. Totuși. Am citit cândva o carte a unui medic catolic care făcea o evaluare creștinească a întâlnirii trupești. Și încheia cu acest lucru care e foarte frumos. De ce să nu luăm ca un dar de la Dumnezeu această întâlnire trupească? Ca un dar de la Dumnezeu. Dacă am luat-o ca un dar de la Dumnezeu, n-am mai putea o terfeliu. N-am mai putea să o terfelim chiar așa. Să ne batem joc de ea totuși. Ne-am purtat cu sfințenie, cu mare sfințenie. Cu mare sfințenie. Așa încât cred, păcatul este când evităm procrearea fruncilor. Dar nu când ne întâlnim trupește, fără a avea în gând aceasta. Adică să ne întâlnim trupește cu femeia noastră numai când am programat, haide să mai facem un copil. Înțelegeți? Pot să păcătuiesc, desigur. Să greșesc în acest lucru. Știu că sunt părinți duhovnici care au altă rânduială, care spun altfel. Dar am aici o carte, ce păcate că e în grecește. Cărțuie foarte mică, care se intitulează Să fim cinstiți cu cele omenești, cu lucrurile omenești. Înțelegeți? Să luăm în considerare omenescul din noi. Eu cred că există această șansă care ne-a dat Dumnezeu. Dacă cineva poate să facă abstracție de ea, e foarte bine. Foarte frumos. Atât de frumos încât aici Sfântul Apostol Pavel definește relația dintre bărbat și femeie și încă aplecându-se exact asupra întâlnirii trupești. Măsura și criteriul să nu fii tu, ci celălalt. Să vedeți dumneavoastră cât e de greu. Credeți că e ușor? Măsura și criteriul întâlnirii trupești să nu fii tu, să nu se întâmple când vrei tu, iertați-mă, ci când dorește celălalt. Tu să vii în întâmpinarea lui. Să vedeți. Asta spune Sfântul Apostol Pavel. Asta spune Sfântul Apostol Pavel, foarte clar. Adică să nu revendici pentru tine. Dar vedeți că aici trebuie foarte fin, dacă vreți, înțeles pasajul. Înțelegeți? Nu-i spune bărbatului, fii atent că ai dreptul asupra trupului femeii, ci îi spune femeii, fii atentă că bărbatul are dreptul asupra trupului tău. Nu-i spune femeii, fii atent că ai dreptul asupra trupului bărbatului, ci îi spune bărbatului, fii atent că femeia are dreptul asupra trupului tău. Nu știu dacă m-ați înțeles. Înțelegeți? Pentru că ipocriții de oameni merg cu Biblia în mână și spun, uite, ce spune Sfântul Apostol Pavel, eu sunt stăpân pe trupul tău. Înțelegeți? Nu funcționează dacă vrei să faci, să fii tu care interpretezi textul, spune, uite ce este Biblia, tu ești stăpână pe trupul meu. Asta e interpretarea. Nu știu dacă așa funcționează toată Evanghelia. Toată Evanghelia așa funcționează. Se adresează direct ție. Am mai spus-o odată cu drepturile omului, că nu sunt în temeiuri pentru drepturile omului în Sfânta Scriptură. Nu există. Atunci cineva mi-a spus, păi cum, părinte, când la judecata din urmă zice ați dat mâncare celor flămânzi, ați îmbrăcat pe cei goi, să bea apă celor... Putare, astea nu sunt drepturile omului, nu? Sunt îndatoririle omului. Pentru că nu judecă, îi judecă pe cei care n-au făcut aceste lucruri. Nu îi judecă pe cei care trebuiau să primească și n-au primit. Adică, nu-i spune săracului, fii atent că tu ai temei pentru a cere. Sau bolnavului, fii atent că ai temei aici să cer celuilalt să vină la tine. Nu, nu spune lucrul ăsta, dacă spune. Și din potrivă, îmi spune mie să mă duc la bolnav. Dar nu-i spune bolnavului că are dreptul ăsta. Îmi spune mie că am această îndatorire. Nu funcționează reciproca, că dacă e dreptul meu, ești datoria lui. Dacă e dreptul meu, este... Nu, dacă e datoria mea, ești dreptul lui. Nu funcționează. Toată Evanghelia. De aceea spune Mântuitorul Hristos să nu judecăm și multe altele. Nu mai lungi. Depinde credința mamei cât e mai multă, în medic sau în Dumnezeu. Și aici vă dau un exemplu, am participat cu mulți ani în urmă la un dialog pe temele familiei, cuplului și așa mai departe, avortului, am participat ca spectator, telespectator mai curând, la televiziunea greacă, foarte mulți medici, adică un reprezentant, medic, sociolog, psiholog, din partea guvernului, factori care reprezentau toată societatea și un episcop care reprezenta biserica. Și discutau în cele din urmă problema avortului. Ipocriții de oameni aduceau întotdeauna situația limită. Bine, în al preasfințite, să zicem că suntem de acord cu dumneavoastră cu toate, dar totuși, când medical constatăm că ar fi un risc major pentru mamă, pruncul, ce să facem? Întâi a spus preasfințitul, zice, haideți tot să discutăm situațiile limite, să le rezolvăm pe celelalte, după ce le rezolvăm, sau rămâne numai asta, o rezolvăm și pe asta. Rezolvăm celălalt, dar rezolvat nu le-a rezolvat. Nu, ei făceau ce se făceau, se întorceau la această problemă, că pentru ei era asul. Dom'le, ce se, era asul din mâine, că îl scoteau, fac pe masă. Și atunci preasfințitul, ca să le închidă discuția, le-a spus, zice, vă dau un exemplu. Acum 60 de ani, aproximativ, o mamă, la primul ei copil, primește de la medic înștiințarea că nașterea, menținerea sarcinii și nașterea acestui copil înseamnă 90% sacrificiu mamei. Deci un mare risc ca mamă să moare. Închipuiți-vă, zice, ce a însemnat pentru o tânără mamă primul copil. Nu s-a încrezut într-un doctor, s-a mai dus la alt doctor, aceeași constatare, și la alt doctor, aceeași constatare, și așa mai departe, nicio șansă de nicăieri. Mama însă, cu credință, a zis ce-o vrea Dumnezeu. Mama, zice, a murit la 80 și ceva de ani, cu câțiva ani, iar copilul este cel care vă vorbește. Și s-a încheiat emisiunea. Adică, totuși, măsura lucrurilor nu este omul, ci este Dumnezeu. Cât am fi noi de... Cât s-ar izbi logica noastră de... Tocmai că logica noastră se iubește de multă neputință în fața lui Dumnezeu. Asta a fost discursul meu. Nu încetăm a ne întâlni trupește, să ne săruta, pentru că alții au compromis întâlnirea trupească și sărută. Pentru că ascultarea de care vorbește Steinhardt la Noica, ascultarea, astfel de ascultare, vorbește și biserica. Este temelia vieții creștinești, ascultarea. Dacă am privit-o foarte omenește, cea mai totalitară instituție este biserica. Ca să nu mai vorbesc de nedemocrație. Înțelegeți? Structură ierarhică. Adică credincioși.